je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 1. decembar, vijesti dana. Ideja da se sudi narodima je neprihvatljiva i od suštinske važnosti da dođe do pomirenja u Bosni i Hercegovini, izjavio u Mostaru šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
It's also important to avoid any politicization.
I zaista izbjeći politiziranje pravosuđa na bilo kojoj razini, bilo ona međunarodna, domaća ili lokalna.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović susrešće se večeras u Zagrebu sa predsjednikom vlade Hrvatske Andrejem Plenkovićem i razgovarati o presudi čelnicima takozvane Herceg Bosne, saznaje televizija N1. Sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju jutros je pokrenuo nezavisnu stručnu istragu o unutrašnjim operacijama u sudu nakon smrti Slobodana Praljka. Sjedinjene Američke Države ostaju privržene evropskom putu Bosne i Hercegovine i reformama koje u okviru istog procesa stoje pred institucijama Bosne i Hercegovine, poručio pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država, koji se u Vašingtonu sastao sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine. U opštinskom sudu Sarajevo danas je saslušan Emin Hodžić, koji je uhapšen prije 3 dana nakon što su mu u gepeku pronašli arsenal oružja. Riječ je o ranije osuđivanom povratniku sa sirijskog ratišta. Obilježava se svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa niskim brojem oboljelih osoba virusom HIV-a.
Mi imamo jedan problem što mislim da se nedovoljno ljudi testira na HIV, a zapravo testiranje je jedini način da se nekom postavi dijagnoza HIV bolesti.
9 osoba je ubijeno, a 35 ranjeno kada su naoružani talibani napali državni poljoprivredni institut u sjeverozapadnom pakistanskom gradu Peševaru, saopštile su vlasti, a prenosi agencija France Press. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, praćeno slabim snijegom i susnježicom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Potrebno je izbjeći politizaciju pravosuđa na bilo kojem nivou, a ideja da se sudi narodima je neprihvatljiva i od suštinske važnosti da dođe do pomirenja u Bosni i Hercegovini, izjavio je to danas u Mostaru šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, komentarišući osuđujuću presudu Haškog suda u predmetu lidera takozvane Herceg Bosne. Wigemark je to kazao nakon posjete obnovljenim zgradama tužilaštva i suda Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su financirani novcem Evropske unije, informiše Mirsad Behram.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Lars Gunnar Wigemark je kazao da Evropska unija ne komentira pojedinačne slučajeve, ali je rekao da je od suštinske važnosti da dođe do pomirenja u BiH, a da bi do toga došlo, ne može biti nekažnjivosti. Aludirajući na presudu u slučaju Prlić i ostali, Wigemark je rekao i da su pojedinci procesuirani po odredbama međunarodnog prava.
It's also important to avoid any politicization.
I zaista izbjeći politiziranje pravosuđa na bilo kojoj razini, bilo ona međunarodna, domaća ili lokalna. Cijela ta ideja ili neko ko misli da se može suditi narodima ili jednom narodu je nešto što ja zaista ne bi mogao prihvatiti. A za pomirenje zaista mislim da se svi u ovoj zemlji trebaju okrenuti budućnost.
Inače, šef delegacije EU u BiH je podsjetio da je za obnovu zgrada, suda i tužilaštva HN kantona u Mostaru Evropska unija izdvojila oko 900.000 eura novca svojih poreskih obaveznika, što je dio širih napora EU vrijednih 50 miliona eura za projekte rekonstrukcije objekata sudova i tužilaštava širom BiH. Wigemark je naglasio.
It's not easy to be...
Nije lako biti tužilac ili sudija ili pravnik u bilo kojoj zemlji. Ima mnogo kritike, previše političkog uplitanja u pravosudni sistem u ovoj zemlji i mi to znamo. To se mora promijeniti i poboljšati. Pravosuđe mora postati nezavisnije. To je od suštinske važnosti za ovu zemlju ako se ona želi pridružiti Evropskoj uniji. Glavni tužilac tužilaštva HNK Zdenko Kovač kazao je kako su sada puno bolji uslovi za rad dobijanjem novih prostorija i tehničkih uslova, ali i kadrovskim jačanjem na predmetima ratnih zločina.
Dakle, po prvi puta tužiteljstvo, zadnjih 2 godine, tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije je ekipirano da radi po predmetima ratnih zločina, kao što to radi recimo u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Zamjenik predsjednika suda HNK Zoran Krtalić je kazao da su stvoreni normalni uslovi za rad.
Renovirana je velika sudnica gdje se odvijaju kaznena, odnosno krivična suđenja i urađen je kat, je napravljeno 23 nova ureda. Znači, dobili smo oko 400 metara kvadratnih uredskog prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa niskim brojem oboljelih osoba virusom HIV-a. U svijetu je pak drugačija situacija. Svakih 17 sekundi jedna osoba zarazi se HIV-om, a od početka epidemije umrlo je 35 miliona ljudi. Stručnjaci u Bosni i Hercegovini smatraju da je broj oboljelih mnogo veći, ali da se mnogi ne testiraju na SIDU i ostale prenosive bolesti. Aida Đugum.
Gotovo 30 godina 1. decembar obilježava se kao Svjetski dan borbe protiv SIDE, čiji je cilj suzbijanje diskriminacije i stigmatizacije oboljelih osoba. Od prvog slučaja oboljelog još od 1986. godine u BiH ima 350 registrovanih osoba. Zbog straha od stigme, ali i saznanja vlastitog HIV statusa, procjenjuje se da broj HIV inficiranih osoba u BiH znatno veći, ali da je stopa testiranih relativno niska. Doktorica Vesna Hadži Osmanović iz Centra za HIV pri Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu objašnjava.
Mi imamo jedan problem što mislim da se nedovoljno ljudi testira na HIV, a zapravo testiranje je jedini način da se nekom postavi dijagnoza HIV bolesti.
SIDA je prema podacima zajedničkog programa Ujedinjenih naroda za HIV od početka epidemije odnijela 35 miliona života na globalnom nivou. Ova nekada neizlječiva i smrtonosna bolest danas se uz pomoć terapije drži pod kontrolom.
Kada se nekom odmah u ranoj fazi postavi dijagnoza HIV bolesti, kad se uključi antiretroviralna terapija, praktično životni vijek HIV inficirane osobe se ne razlikuje od životnog vijeka HIV neinficirane osobe.
Do prošle godine Bosna i Hercegovina je imala podršku globalnog fonda koji omogućuje otvaranje 20 centara za dobrovoljno, anonimno, povjerljivo savjetovanje i za testiranje na HIV. No danas mnogi ti centri u Bosni i Hercegovini ne rade jer nema testova. Za što se država trebala pobrinuti? Svijest o osobama zaraženim HIV-om u BiH se nije promijenila, a one se i dalje suočavaju sa diskriminacijom. Psihoterapeut koji ima dugogodišnje iskustvo u radu sa oboljelim osobama, Zvijezdana Jakić, objašnjava.
Ona je još uvijek nekako, možda u nekoj manjoj mjeri, ali još uvijek poprilično prisutna. Ona je našoj zemlji zato što je naša zemlja puna predrasuda, stigme i diskriminacije, ne samo prema ljudima koji žive s HIV-om, nego možemo reći prema mnogim stvarima koje su drukčije, koje nisu običajne. Tako da naravno da i ove osobe dosta osjećaju takvu vrstu diskriminacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Opozicija u Skupštini Tuzlanskog kantona, odnosno SDP, traži smjenu ministra unutrašnjih poslova ovog kantona Huseina Topčagića zbog, kako navode, brojnih nepravilnosti u njegovom radu. Te nepravilnosti u javnom pismu predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću potvrdio je i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, izvještava Maja Nikolić.
U oporbi u Skupštini Tuzlanskog kantona, odnosno u SDP-u, tvrde da je Husein Topčagić, ministar unutarnjih poslova, u sukobu interesa, jer je građevinska firma njegovog brata dobijala milijunske poslove od vlade Tuzlanskog kantona i nadležnih ministarstava. Također smatraju ga odgovornim jer nije osigurao financijsku neovisnost uprave policije, što su tražile međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini. Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Znači, ono što mi navodimo je prepisano iz pisma kojeg je vaš premijer na memorandumu vlade, što vjerojatno podrazumijeva da je vlada to podržala, je lider memorandum vlade, napisao da vi vršite, evo da sad ne čitam, da vi u stvari lobirate za te poslove.
Hadžić kao razlog za smjenu ministra Topčagića navodi netransparentno zapošljavanje 200 policajaca u MUP-u Tuzlanskog kantona, a tijekom sjednice Skupštine Hadžić je to Topčagiću izravno obrazložio.
Zato što i vi kažete da nijedan prijem ne može proći dok premijer ne dobije pola mjesta. Vi ste tako naveli. Ja sam to na komisiji za korupciju čitao i govorio. Sad kad pročitate jedan i drugi navod, onda ispadne da vi to podijelite popola, a narodu i onima što apliciraju ne ostane ništa.
Pisma koja su visoki funkcioneri Stranke demokratske akcije nedavno uputili predsjedniku Bakiru Izetbegoviću jasno navode sve ovo zbog čega SDP traži Topčagićevu smjenu. Među potpisnicima jednog od pisama je i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je između ostalog ukazao na Topčagićevo loše rukovođenje kantonalnim MUP-om te izrazio sumnje u zlouporabu položaja.
I onome što sam napisao u svom tom dokumentu, ja sam spreman da dam i odgovarajući dokaz, naravno ukoliko nadležni organi budu tražili to od mene, u potpunosti podržavam i kantonalno tužilaštvo i sve druge policijske agencije i sigurnosne agencije, pozivam i da se uključe i izvrše provjeru potrebni navoda.
Ministar unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona Husein Topčagić sve optužbe odbacuje i tvrdi da SDP inicijativom za njegovu smjenu spinuje javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pregovarački timovi vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata direktora medicine i stomatologije ovog kantona uz posredovanje mirovnog vijeća uspjeli su usaglasiti stavove oko kolektivnog ugovora, čime će generalni štrajk oko 300 doktora medicine i stomatologije i u ovom kantonu biti okončan. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Zahtjevi sindikata su uglavnom prihvaćeni. Satica je povećana na 2,35, dok će se sa obračunom po novom koeficijencu početi od 1. februara, što je jedan od ustupaka pregovaračkog tima sindikata. Nedim Kurtagić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-Sanskog kantona.
Očekujem da se sve završne odobre izrade, izbace, daju na uvid u Ministarstvo pravde i da vlada odlukom to potvrdi i da idemo na proces potpisivanja. Definitivno čeka će nastupiti kada se kolektivni ugovor objavi u službenom glasniku Unsko-Sanskog kantona.
Ministar zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona Hazim Kapić kaže kako pregovori i zahtjevi nisu bili ni do sada upitni, ali se sada Zavod zdravstvenog osiguranja obavezao obezbijediti sredstva kojim će se omogućiti primjena kolektivnog ugovora.
Taj iznos bi bio otprilike 4,5 miliona i Zavod misli da kroz rebalans prvi pa drugi bi mogao da na ta sredstva nadomiri i da u tom smislu pokušamo popraviti zaista plaće ljekara, tako da bi one porasle od prilike, negdje bi dakle išli do subspecijalista 1900 cirka, specijalista negdje 1800 i još nešto i 1600 još nešto, dakle doktor opće medicine. Nisu to nekakva velika i maksimalistička povećanja, ali su ona zaslužna, s obzirom da 10 godina nije bilo povećanje plaća.
Almin Handanagić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona.
Svaki višak se sada ubrizgavamo u zdravstvo. 4 milijuna maraka smo u julu ubrizgali u zdravstvo. Pravimo sad novi rebalans, naćemo sredstva u novom rebalansu također koja ćemo ubrizgati u finansijski plan za 2018. i naći dodatna sredstva za ljekare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Terapijska zajednica za ovisnike kod Prijedora, mjesto novog početka.
Prvi put heroin sam uzeo, ja mislim, 2000. Tad mi je stvarno mislio sam, kad sam probao, mislio sam u mom životu ne treba više ništa, to je to što sam, ne znam, tražio. Ono.
Selo Vijaka kod Vareša, oaza mira i netaknute prirode.
Svi koji dolaze tako im je lijepo ovdje. Naravno, tu su se rodili, tu su lijepo života imali.
U Bosni i Hercegovini proizvodnja igranih serija gotovo da i ne postoji.
Sigurno je do novca koga hronično nema, ali ja negdje mislim da su se malo ljudi koji su na pozicijama u javnim servisima negdje kao da ne pokazuju dovoljno ambicije, dovoljno kreativnosti da nešto ostave za sebe, da nešto proizvedu.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti vijest o tajnoj vojsci člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, političko spinovanje kroz medije.
Sigurno je da ovakve neistine i dezinformacije ostavljaju velike posljedice po samu javnost koja poznato kod nas nije mnogo kritična.
Naplatne kućice koje već 5 godina stoje na dijelu magistralnog puta Banja Luka Klašnice i dalje nisu uklonjene.
Prije 5 godina preduzeće Putevi Republike Srpske izgradilo je naplatne kućice na magistralnom putu Banja Luka Klašnice za 2,1 milion maraka. One nikad nisu puštene u rad jer se po zakonu ne može naplaćivati putarina na magistralnom putu.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih vijesti svijeta, u Velikoj Britaniji ne prestaju osude tvitova američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na toj društvenoj mreži postavio antiislamske video uratke, koje je prije njega objavila jedna predstavnica britanske ekstremne desnice. U najmanju ruku politički nekorektni odgovor Trumpa britanskoj premijerki Terezi May izazvao je brojne reakcije, među kojima je i ona londonskog gradonačelnika, da se opozove predstojeći službeni posjet šefa Bijele kuće. Velikoj Britaniji, priredila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je zaprepaštenje u britanskom političkom establishmentu oštrom kritikom britanske premijerke Therese May na Twitteru, nakon što ga je ona kritizirala što je na toj društvenoj mreži prenio protuislamske video snimke britanske krajne desničarske skupine.
Therese May, nemoj se fokusirati na mene, fokusiraj se na destruktivni radikalni islamski terorizam koji se događa u Ujedinjenom kraljevstvu. Nama je sasvim dobro.
Poručio je Trump britanskoj premijerki. May je odgovorila da je Trump pogriješio kada je prenio video ultradesne britanske grupe za koju je rekla da širi mržnju i podjele.
To što radimo zajednički ne znači da se plašimo reći da su Sjedinjene Američke Države u krivu i ne bojimo se u tom smislu biti prema njima vrlo jasni.
Trump je, podsjetimo, na Twitteru podijelio protuislamske video snimke koje je objavila Jada Franson, zamjenica vođa marginalne britanske krajnje desne grupe Britanija Prvo. Na njima se vidi kako grupa ljudi, navodno muslimani, tuku jednog tinejdžera do smrti te uništavaju jedan kršćanski kip. Reuters nije mogao potvrditi istinitost videozapisa. Britanski zastupnici održali su potom hitnu sjednicu kako bi raspravljali o Trumpovim tweetovima. Britanski ministar za Bliski istok Alistair Burt ocijenio je Trumpov komentar zabrinjavajućim i očajničkim. Londonski gradonačelnik Sadiq Khan rekao je da bi May trebala povući poziv Trumpu da dođe u državni posjet Velikoj Britaniji. Ministrica unutarnjih poslova Amber Rudd izjavila je kako poziv još uvijek vrijedi. Islamistički militanti izveli su nekoliko velikih napada u Britaniji ove godine, ubivši 36 ljudi, uključujući napad u Manchesteru i dva napada na mostovima u Londonu.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon što su beogradske večernje novosti krajem prošle sedmice objavile tekst da Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, učestvuje u formiranju ilegalne vojske, nastao je medijski haos. Bez provjere većina medija je vijest prenijela. Kako objašnjavaju medijski stručnjaci, riječ je o tome da je većina medija u regiji megafon političkih elita. No najveća šteta je u tome što javnost nije kritična i ne ulazi u srž onoga što im je ponuđeno, zbog čega posljedice mogu biti dalekosežne. Slušamo Dženanu Karabegović.
Tajna vojska Bakira Izetbegovića, Bakir sprema Bošnjake na rat, tajna bošnjačka vojska, samo su neki od naslova koji su se mogli ovih dana vidjeti u mnogim novinama ili web portalima. Svi tekstovi nastali su nakon što su beogradske večernje novosti krem prošle sedmice objavile tekst o tome da Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, učestvuje u formiranju ilegalne vojske, te da je tajnu vojnu obuku do sada prošlo najmanje 9000 Bošnjaka. Plasiranu informaciju bez ikakve provjere ili traženja bilo kakvog izvora koji bi je potvrdio, prenijela je većina medija u regiji. Akter priče Bakir Izetbegović sve skupa je nazvao gomilom gluposti.
Mislim da ovome ima itekako plan. Onih koji plasiraju preko takvih medija te budalaštine.
A da se zaista radi o propagandi pokazuje izjava koju smo dobili iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH na upit da li nešto znaju o formiranju ilegalne vojske, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
Obavještavamo vas da Državna agencija za istrage i zaštitu ne raspolaže takvim saznanjima.
Kada je informacija plasirana u javnosti, ministar sigurnosti BiH Dragan Mekić postavio je pitanje kako je moguće da se 9000 osoba obučava, a da sigurnosne snage ne znaju ništa. Nekoliko dana kasnije za naš radio kaže kako se radi o klasičnoj propagandi čija je pozadina političke prirode.
Još uvijek ne znamo dakle potiču insinuacije koje apsolutno nikom ne mogu da koriste, osim što mogu da komplikuju ovdje i političku i međunacionalnu i svaku drugu štetu.
Rijetki su novinari i mediji koji informaciju o stvaranju tajne vojske u BiH nisu tek tako prenijeli. Među njima i novinar portala Buka Milovan Matić.
Sigurno je da ovakve neistine i dezinformacije ostavljaju velike posljedice po samu javnost koja poznato kod nas nije mnogo kritična i tako da posebno ovakve stvari mogu da nanesu su veliku štetu po samo evo i bosansko-hercegovačko društvo, ali i u društvu i regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Naplatne kućice koje već 5 godina stoje na dijelu magistralnog puta Banja Luka-Klašnice i dalje nisu uklonjene, iako su izgrađene mimo zakona i bile su uzrok mnogobrojnih saobraćajnih nesreća. Njihova izgradnja koštala je preko 2 miliona maraka, a njihovo uklanjanje koštaće još 1,5 miliona, a zato niko nije odgovarao, što je apsurd, tvrde analitičari. Gojko Veselinović.
Prije 5 godina preduzeće preduzeće Putevi Republike Srpske izgradilo je naplatne kućice na magistralnom putu Banja Luka-Klašnice za 2,1 milion maraka. One nikad nisu puštene u rad jer se po zakonu ne može naplaćivati putarina na magistralnom putu. Od tada su bile poprište brojnih saobraćajnih nesreća, od kojih je nekoliko bilo i sa smrtnim ishodom. Tokom godina za njihovo uklanjanje bilo je raspisano niz tendera koji su po pravilu propadali, a planirano je bilo da njihovo uklanjanje košta 750.000 maraka. Tokom godina taj iznos je udvostručen, pa je za jednostavan posao sklanjanja nečega što i nije trebalo biti izgrađeno, sada navodno treba 1,5 milijuna maraka, plus 30.000 za nadzor nad radovima. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da je ovo jedan od najapsurdnijih slučajeva bacanja novca građana za šta niko nije odgovarao.
Ako ništa drugo, ako nije dovođeno u vezu sa specifičnim, konkretnim zloupotrebama i namjerom, onda je barem trebalo biti procesuirano kao nesavjesno poslovanje, jer je budžet, odnosno javna sredstva su ogromna utrošena na nešto što apsolutno nije imalo nikakvu svrhu.
Direktor Puteva Republike Srpske Nenad Nešić je na službenom putu, pa nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanja zašto se godinama čeka na uklanjanje ovih kućica, zašto je iznos za njihovo uklanjanje udvostručen i kako su uopšte i izgrađene, kada je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske ranije potvrdilo da nikad nije dalo saglasnost za njihovu izgradnju. Ovaj slučaj bio je i pod istragom entitetskog MUP-a, koje je nadležnom tužilaštvu podnijelo izveštaj o počinjenom krivičnom dijelu nekadašnjih čelnika Puteva, Nedeljka Kneževića, Mladena Lazendića, Slobodana Udovčića i Miroslava Jankovića. Ipak, osim saslušanja u okružnom tužilaštvu u Banja Luci, istrage nije bilo, uz obrazloženje da nije bilo krivičnog dijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Do kraja decembra Bosna i Hercegovina bi mogla usvojiti strategiju ruralnog razvoja ako želi novac iz evropskih fondova za poljoprivredne projekte. Sudeći po stavovima političara iz Republike Srpske, koja još nije dala saglasnost na ovaj dokument, od toga neće biti ništa. Slušamo Erdoana Katanu.
Predstavnici Europske unije poručili su da ako se ne postigne dogovor entiteta o državnoj strategiji ruralnog razvoja, Bosna i Hercegovina bi mogla ostati uskraćena za 90 milijuna evra u naredne tri godine. Za opstrukciju ove strategije iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH optužili su vladu Republike Srpske, jer su Brčko distrikt, Federacija BiH i svih 10 kantona dali svoju saglasnost. Ministar financija RS-a Zoran Tegeltije kaže da je strategija neprihvatljiva jer se njome želi prenijeti nadležnost u oblasti poljoprivrede.
Nije problem u onoj strategiji koju priprema Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, već na način kako se kreira zajednička strategija na nivou Bosne i Hercegovine.
Za entitetsku vladu nije sporan tekst strategije, već to što je jedan od indirektnih uslova nakon njenog usvajanja osnivanje platne agencije na državnom nivou, preko koje bi se novac raspoređivao. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ovo je prenos nadležnosti koji se neće dozvoliti ni za kakve pare.
Neki žele da imaju strategiju kao Šarović Bosni i Hercegovini, ne želim. To je kršenje, to je neustavno ponašanje. Ako on misli da je sve u parama, eto, mi ne mislimo da je sve u parama. Mi ne želimo da damo svoje nadležnosti za lažljivu priču.
S druge strane, Mirko Šadović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, naglašava da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nije usvojila strategiju za ruralni razvoj i ne shvata zbog čega se zbog ovog dokumenta podigla tolika prašina.
Vlada Republike Srpske je dala 3 puta pristanak na izradu ovog dokumenta 2013. 2015. i 2016. godine i dala je svoje članove za izradu ove strategije koji su to sa kolegama iz federacije i napravili.
Sredstva Europske unije namijenjena za ruralni razvoj mogli bi da koriste ministarstva, lokalne zajednice, obrazovne institucije, ali i svi poljoprivrednici sa dobrim projektima. Iz Banja Luke do Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom danas organizovala radni sastanak sa proizvođačima konditorskih proizvoda i peciva nakon učestalog vraćanja pošiljki proizvođača iz Bosne i Hercegovine zbog povećanog sadržaja akrilamida u hrani u odnosu na preporuke Evropske agencije za sigurnost hrane. Informiše Mirna Sadiković.
Pošiljke keksa, čipsa, krekira i peciva vraćene su u nekoliko navrata sa hrvatske granice, jer je utvrđeno da posjeduju veću količinu štetnog jedinjenja akrilamida od preporučene u Evropskoj uniji, kaže Drago Sando, pomoćnik direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Cilj ovoga sastanka jeste da subjekti u poslovanju sa hranom u Bosni i Hercegovini koji se bave ovim vidom proizvodnje preduzmu sve neophodne mjere da prilikom svog proizvodnog procesa svedu na minimum sadržaja akrilamida
Direktorica sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović istakla je kako informisanjem građana o zaštiti zdravlja te privrednih subjekata o njihovim obavezama žele izbjeći vraćanje robe iz granica te eventualno dugoročnu zabranu izvoza ovih roba u druge zemlje.
Kad gledate spoljnotrgovinsku razmjenu ove konditorske i pekarske industrije, mi smo tu u velikom deficitu. I ako želimo da težimo suficitu, onda moramo da ispunjavamo sve odredbe. Naš izvoz kreće se 23 miliona, a uvoz 232 miliona. Tako da su ovo velike cifre o kojima trebamo voditi računa i kod plasiranja ovih proizvoda na tržište BiH i kod plasiranja naših proizvoda preko granice BiH.
Proizvodi kod kojih su uočene veće količine ovog jedinjenja, Sando kaže da će biti uništene uz prisustvo inspekcijskih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske u saradnji sa OSCE-om organizovao je danas u Foči okrugli sto posvećen evropskim pravima, toleranciji i mladima. Iz Foče se javio Alen Bajramović.
Svi segmenti društva trebaju biti uključeni u eliminiranje govora mržnje koji je prisutan u svakodnevnom životu, a kojeg često raspiruju osobe koje bi morale pokazati puno više odgovornosti. Na sastanku u Foči prezentiran je izvještaj o zločinima počinjenim iz mržnje i predrasuda, koji su često nastavak retorike koja promovira podjele, sukobe i argumente sile. Nenad Đurić, pravni savjetnik u misiji OSCE-a u Sarajevu.
Situacija trenutno je sad mnogo bolja nego što je bila prije, ne znam, 10-15 godina kad su počeli prvi povraci u Bosni i Hercegovini, kad smo imali ovakve vrste incidenata malte ne na dnevnoj osnovi.
Predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović ističe kako smo i blizu, ali i tako daleko od razumijevanja potrebe da se kultura dijaloga u svakodnevnoj komunikaciji dovede na normalan nivo. U taj proces moraju biti uključeni i politika i vjerske zajednice, obrazovne institucije, lokalne zajednice, nevladin sektor i mediji.
Zloupotreba interneta je evidentna. Društvene mreže su postali jedan prostor koji je potpuno otvoren za širenje govora mržnje i mislim da tu treba učiniti određene i zakonske napore, ali u suštini ako svako od nas učini mali napor kada je u pitanju suzbijanje govora mržnje, mislim da možemo napraviti mnogo veći iskorak i kada je u pitanju i prilazak Europskoj uniji, prije svega europskim standardima, vrijednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Od završetka rata Bosnu i Hercegovinu je napustilo više od 150.000 mladih osoba, to su podaci Instituta za razvoj mladih KULT. No postoji mladi koji su rođeni u drugim državama, a svoju budućnost vide upravo u Bosni i Hercegovini, zemlji odakle su njihovi roditelji. Jedan takav primjer je Dario Lončarević, sa njim je razgovarala Ivana Bilić.
Dario Lončarević rođen je u Italiji. U ratnom vihoru njegovi roditelji napustili su svoj rodni grad u koji će se Dario vratiti 24 godine kasnije.
Kako sam počeo odrastati, malo više shvaćati odakle su moja mama i tata, šta se tu sve dogodilo i gradualno sam počeo povećavati neko moje zanimanje za ove prostore i počeo sam, znači, dolaziti najviše što sam mogao. Počeo sam provesti više vremena ovdje nego u Italiji, znači nekako mi je bilo spontano, znači da nastavim nekako moje školovanje.
Zbog različitog plana i programa Dario je morao ponavljati treći razred srednje škole. U tome vidi još jednu priliku da bolje upozna jezik i svoje sunarodnjake. Obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini je dobar, ali treba biti više otvoren reformama. S druge strane, mladi su željni znanja i mnogo su aktivniji od Dariovih vršnjaka u Italiji, kaže on.
Mislim da mladi ovdje imaju tu neku opravdanu ljutoću, bijes prema sistemu, prema državi, prema svemu što se događa u ovoj zemlji. Također oni su aktivni i nastojaju nešto mijenjati koliko mogu u njihovim zajednicama, nastavljaju na svaki način se uključiti, saznat, volontirati.
Dario Lončarević pokrenuo je i Fabriku promjene, projekt namijenjen mladima, sticanju vještina, sklapanju kontakata i boljih šansi za napredak i zaposlenje. Svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na samom smo kraju emisije, podsjećanja na vijesti dana. Ideja da se sudi narodima je neprihvatljiva i od suštinske važnosti da dođe do pomirenja u Bosni i Hercegovini, izjavio u Mostaru šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović susrešće se večeras u Zagrebu sa predsjednikom vlade Hrvatske Andrejem Plenkovićem i razgovarati o presudi čelnicima takozvane Herceg Bosne, saznaje televizija N1. Sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju jutros pokrenuo nezavisnu stručnu istragu u unutrašnjim operacijama u sudu nakon smrti Slobodana Praljka. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.